assalaamu calaykum kulan wanaagsan dhegaystayaasha sharafta leh kuna soo dhawaada xilli cusub oo ka mid a barnaamijka hage hage waa madal looga doodo arrimaha muhiimka u ah soomaalida si loo hubiyo in codka muwaadiniinta laga maqlo go'aamada iyaga taabanaya dareen ahaan dhegaystayaasha ayaa ah hage
mawduuceenna maanta waxaan ku bilaabaynaa oon diiradda ku saaraynaa arrimaha qalalaasaha rabshadaha leh saamayntooda iyo waxyaabaha ka qayb qaata kuwaas oo ka jira saddex gobol oo ka tirsan soomaaliya galmudug puntland iyo jubbaland
sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah fikradaha dhegaystayaasha iyo khabiir ka soo jawaabi doonaa qaar ka mid a su'aalaha aan weydiin doonno xoga badan oo muhiim ah ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa ku soo dhowaada barnaamijka hage qaybtii afaraad ee toddobaadkan balse marka hore intaanan nuu gudagelin barnaamijka aanu idiin soo gudbinno qaar ka mid a fikradaha dhegaystayaasha qaybta afaraad
qaybta ugu horreysa dhegaystahani waxa uu leeyahay waxaa looga badbaadi karaa in lala shaqeeyo hay-adaha amniga iyo in wacyigelin loo sameeyo
dhegaystaha xiga oo jooga caabud waaq waxa uu yidhi waxay bulshada uga qayb qaadan kartaa isdhexgalka bulshada guud ahaan soomaaliya
dhegaystahanna waxa uu leeyahay waxaan joogaa waqooyiga gobolka galgaduud waxay ila tahay waxaa looga gudbi karaa in bulshadu ay gacmaha isqabsato
isla dhegaysto kale waxa uu leeyahay waxaa lagu dhiirigelin karaa in la baraarujiyo oo ay baraarujinta ka qayb qaataan mas-uuliyiinta culimada iyo waxgaradku
dhegaystahani waxa uu leeyahay haddii aan ka dhiibto fikirkayga waxaan qabaa inay bulshadu isku tashato waa dhegaysto jooga boosaaso
dhegaystahan kale waxa ay soo qortay waa in diinta islaamka lagu dhaqmo
dhegaystahan kalena waxa uu joogaa boosaaso waxa uu yidhi waxaa lagu joojin karaa shacabka iyo dawladda oo isku duubnaada
dhegaystahan oo ah dhegaysto dhowaan barakacayna waxa uu yidhi qalalaasaha rabshadaha wataa waa cudur ku dhaca qofka qalbigiisa ilaa laga daweeyo qalbigiisa kama waana qaato qofku
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage taxanihiisii afraad ee toddobaadkan wuxuuna ku saabsan yahay cabsida ama baqdinta
dabcan dhegayste dhammaantiin waannu maqli doonnaa aragtidiinna fadlan sii wada inaad noo soo dirto fikraddaada maadaama oo aanu u adeegsan doonno falanqaynta jawaabahaaga si aanu gacan uga geysanno wargelinta mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijka fadlan u dir s m s fariin qoraaleed lambarka gaaban ee 359 adigoo ka soo jawaabaya su'aasha sidee bulshada loogu dhiirigelin karaa inay ka gudbaan cabsida ah inay ka hadlaan qalalaasaha rabshadaha wata ogsoonow dhammaan fariimahaad u soo dirto lambarka 359 waa lacag la'aan
waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inaan maqalno afkaarta qof walba sida haweenka dhallinyarada ragga iyo dadka barakacay iyo kuwa aan barakicinba
haa maanta waxaannu ka hadlaynaa mawduuc muhiim ah kaas oo leh saamaynta qalalaasaha rabshadaha wata guud ahaan ha noqoto mid la xidhiidha dhaqanka siyaasadda dhallinyarada qabyaaladda iyo fahamka diinta taasoo ka dhex jirta bulshooyinkeenna haddaba aan marka hore idiin soo gudbinno warbixin kooban oo ka hadlaysa cabsida ama baqdinta waa kan muuse at oo inoo akhriya
xorriyadda baqidda ama cabsida ma cabsi baa jirta ka fikir waxaad ka baqayso mustaqbalkan oo aan weli dhicin waa uun hal abuurka malahaaga cabsida waxay ku jirtaa noolo kasta laakiin waxaa jira xad la yidhaahdo xadka caadiga waa mid ay tahay inaad dareento cabsi marka duruufaha qaarkood soo baxaan dadka ama bini'aadamku waxay la kulmaan cabsi qaldan haddaba waa maxay cabsida qaldani micnaheedu waa marka ay dhacdo hal xaalad oo cabsi leh taasi oo aysan jirin cid odarisi karta ama qiyaasi karta taasi waxay keentaa in adiga iyo boqoraal kale ay aad uga baqaan ama uga warwaraan mustaqbalka sidoo kale waxaa jirta cabsi ah inaad dareento halka aysan jirin wax laga baqo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad casunto hal marti keliya laakiin waxaad ka baqaysaa sidii 4 ama 5 soo socda cabsidaasi waa mid been ah oo dhalanteed ah cabsida waxaa ugu wanaagsan midda aad ka baqdo allihii ku abuuray isaga ayaa cisi iyo cabsiba kugu leh waxaa xigta waalidka oo cabsidiisu ay tahay mid waajib ah oo xurmayn ah mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay gudahaa ka soo baxaan fikrado shaki leh oo haddii fikradahaasu aad u ogolaato inay raagaan xitaa muddo gaaban waxay gaari doontaa qofka ka soo horjeeda weyna si weynataa wa inaan iska dhaafna tuhunada mar hadii uu jiro tuhun ku saabsan qofka waxa kala ta ku yimaada waxa loo yaqaan aaminada dadka ka nixiya ka argagixiya umuuji inay yihiin kuwa kaliya ee laga baqo waa dhibaato jirta keeni karta shaki mana banaana in qof bili aadan ahi qof kale cabsi ku beero si uu uga baqo sida aan sheegnay alle ayaa leh keliya in laga baqo inta kale waa addoomo markaad ogaato runta waxaad awood u yeelan doontaa inaad si kalsooni leh ula kulanto xaaladda waxaa kale ood ka xoroobi doontaa shakiga laga shakiyo qof adoo kale ah shakiga iyo cabsidu waa sida sababaha iyo saameynta aad kala saari weydo waana marka awoodda caqligu aysan xal keenin qofkuna ku wareero shakigu cabsi buu abuuraa baqdintuna waxay abuurtaa shaki labaduna waa sababaha iyo saameynta warbaahintu waxay soo tabiyaan nooc kasta oo warxun ah laakiin looma baahna in markiiba laga baqo waxaad u baahan tahay inaad gunta gaadho waxyaabaha dadku isweydiin karaan ee cabsida leh ee hadda taagan waxaa ka mid ah miyay igu dhici doontaa wax aan ka baqayo miyaan ka baqayaa inaan ku waayo meheraddayda ama ganacsigayga waa maxay sababta asalka u ah cabsida intee in leeg ayay cabsidu jirtaa sidee qofku xor uga noqon karaa cabsida goorma ayuu tuhunku bixi doonaa sidee qofku ugu xaroobi karaa shakiga dhammaan waxyaabahaasi waa wax jira oo shacabka badankii ku fikiri karaan cabsida keenta inuu ka fikiro naftiisa tan waalidkii iyo tan ubadkii inay khatar ku jiraan dhammaan waxyaabahaas waxaa looga bixi karaa in layskaashado oo la xaqiijiyo cabsidu waxa ay tahay iyo meesha ay salka ku hayso
uu mahadsan yahay muuse eti oo warbixintaasi inoo akhrinayay
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage markanna aan mar kale idiin soo gudbinno fikradaha dhegaystayaasha
dhegaystahan oo jooga doolo waxa uu leeyahay waxa la samayn karaa kow bulshada oo isku kalsoonaata laba isku xidhka culimaadiinka odayaasha dhalinta iyo hooyooyinka
dhegaystahan oo joogta gaalkacyo waxay leedahay waa in la helo wacyigelin joogto ah iyo dhiirigelin bulsho
dhegaystahan oo jooga gaalkacyo waxa uu leeyahay waxa la samayn karaa bulshada oo lagu wacyigeliyo waxbarashada aqoontu waxay keentaa nabad iyo xasilooni
dhegaystahan oo joogta guriceel waxay tidhi waa inay bulshadu samayso dhiiranaan si looga hortago falalka dhibaatada leh
waa hagaag dhegaystahani waxa uu yidhi waad mahadsantihiin waxaa la samayn karaa wacyigelinta bulshada iyo in loo soo jeediyo waxay diinta islaamku ka qabto qalalaasaha rabshadaha wata taas oo si toosa loo wada sameeyo bulshada qaybaheega kala duwan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage wuxuuna ku saabsan yahay arrimaha la xidhiidha qalalaasaha rabshadaha leh ee ka dhex jira bulshooyinka si gacan looga geysto looguna wargeliyo mas-uuliyiinta ay khusayso iyo barnaamijyada gargaarka ee soomaaliya dhegayste waad ka qayb qaadan kartaa barnaamijkan adigoo u soo diraya fariin qoraal lambarka gaaban ee 359 xusuusnow dhammaan fariimahaad u soo dirto lambarka 359 waa lacag la'aan si aad uga qayb qaadato fadlan ka soo jawaab su-aashan sidee bulshada loogu dhiirigelin karaa inay ka gudbaan cabsida ah inay ka hadlaan qalalaasaha rabshadaha wata aragtidaada soo qor kadib u dir lambarka 359
waa hagaag markanaan idiin soo gudbino waraysi aanu la yeelanay maxamed salaad oo ah khabiir ka shaqeeya howlaha la xidhiidha xal u helidda dhibaatooyinka qalalaasaha rabshadaha wata barnaamijka hage ayuu u waramay waxaa waraystay xasan fantastic su-aasha koowaad ee weydiiyey ayaa ah maxay bulshada uga baqaan arrimaha la xidhiidha qalalaasaha rabshadaha leh maxamed salaad waxa uu ku jawaabay
bulshada waxa ugu badan oo ay uga baqaan qalalaasaha rabshadaha leh inay ka hadlaan waa in ay ku yeelato saameyn ammaan maadaama dalkii burburay dadkuna aysan aada u fahamsanayn wadaniyadda isla dadka fahamsanna ay yihiin dad yar oo laga awood batay marka qof walba wuxuu ku fakarayaa waxaan inaysan baqusaynin haddii aysan ku dhicin reerkiisa marka waxay u baahan tahay in marka hore dadku uu u dhismo wadaniyad ahaan sababaha ugu badanaan waa isleeyahay sababta ugu weyn aan isleeyahayna waa sababtaas oo xagga amniga inay dadku uga baqaan inay uga hadlaan aysan maadaama aysan jirin lama amniyo xoog leh oo la isku hadlayn karo
sidee bulshada lagu xaqiijin karaa ammaankooda haddiiba ay ka hadlaan qalalaasaha rabshadaha wata
waxaa lagu xaqiijin karaa marka hore xogaa reer mudugu waxaan ka bartay maama la yiraahdo eelal iyo markay heshiiso ayay xoolo biicadaan marka markii la helo dowlad sal adag oo laamaheeda amniga la isku halayn karo oo laamaheeda garsoorka la isku halayn karo markaa kadib ayaa dadka la xaqiijin karaa amnigooda iyo kalsoonidooda inay ka hadlaan qalalaasaha rabshadaha wata inta ka horeysa baqdin ayay dadkaasi ku jiri doonaan saa isleeyahay
ee waa maasantahay ma umaranaysaa wada shaqaynta iyo kalsoonida bulshada iyo hay-adaha ammaankuba in ay yareyn karaan cabsida iyo sidoo kale khataraas
haa way yareyn karaan oo caalamkuba hadda waad aragtay waa laga hadlaa bulshada waxyaabaha khaldan iyo waxyaabaha dhibaatooyinka way ka hadlaan waxaana taas keentay kalsoonida iyo isku halaynta ay ku qabaan laamahooda amniga iyo garsoorkooda iyo guud ahaan dowladooda marka waxaaba hawsha ugu badan ay ka taagan tahay oo marka hore la doonayaa in la abuuro jawi kalsooni ah oo dhexmara dowladda iyo shacabka marka kadib ayaa loo gudbi karaa isaaminaad iyo in la wada shaqeeyo
taa ku dhigo hadii aad faahfaahiso maxamed oo sideebay u yareyn kartaa
waxay u yareyn kartaa matalan markii qofkii dib uu geysto oo la arko bulsho dad ka mid ay arkaan oo ay isku xilqaamaan in ay qofkaas wax ka qabtaan ama ay booliiska la socodsiiyaan ama ay si daacada u wajahaan iyagoo shacaba oo markaasna dowladdii markiiba ay degdeg u taageerto waxay noqonaysaa in si wadajira looga jawaabo waxyaabaha qalalaasaha markaas wadajirka looga jawaabo oo dhowr saddex iyo afar goor arrintaas ay dhacdana waxaa imaanaysaa isleeyahay in dadkii dhibka geysanayay ay baqaan oo ay waayaan meel ay ku dhuuntaan hadda waxay haystaan gabaad ama qabiil ha ahaado ama koox ha ahaado ama laamaha amnigoo jilicsan ha ahaado gabaadkii ayay waayi doonaan baa isleeyahay sidaasay ku yarayn kartaa
ma jiraan dadaalo ama ololayaal socda oo lala jeedo in markaa lagu dhiirigeliyo bulshooyinka inay ka soo horjeestaan arrimaha la xiriira qalalaasaha rabshadaha leh sida siyaasaddu waxa ay sheegtaa in qabyaaladu ay keento arrimahaasi
iskudayo badan oo tiro badan way jiraan laakiin waxay ku egyihiin in boorar lagu qoro ama siminaaro lagu qabto oo laisku wacyigeliyo weli umaysan gudbin practical in loo hirgeliyo hadda un in isku wacyigeliyay maraysaa markii baratig ahaan ay u suurto gasho unbay wax qaban kartaa laakiin hadda soddonkii sano soomaaliya dowladaanta ahaydba aad ayaa arrimahaas looga hadlaya meel walba looga hadlaa waa la iskudayo badanna waa la sameeyey dad badan oo ay daacad ka tahayna way jirtaa way jiraan laakiin awood ay ku dabaqaan ma laha dowlad xoog badan oo hirgelisana ma jirto
waa maxay doorka aqoon-yahanadu inay ka fogaadaan dhalinyarada qalalaasaha rabshadaha leh
horta doorka aqoon-yahanka laftirkiisa ayaan laisku raacsanay aqoon-yahanka in uu waxbarto keliya ma aha laakiin aqoon-yahanku waa in wixii uu soo bartay uu ku shaqeeyo sida ay bulshada kalaba u burburtay bay aqoon-yahankuna u burbursan yihiin waxay la kala socdaan qabaayladooda waxay la kala socdaan kooxaha kala duwan waxay la kala socdaan dad dana gaara leh marka aqoon-yahan midaysan oo hal meel ugu soo jeeda arrinta soomaaliya hadda maba jiraan oran karnaa
waa mahadsantahay sidee bulshada rayidka ah u qaadan karaan doorka muuqda si loo yareeyo saameynta qalalaasaha rabshadaha wata
bulshada rayidka doorka muuqda waxay u qaadan karaan in ay helaan jawi ay ku shaqeeyaan markii jawi ay ku shaqeeyaan ay helaan kadib waxaan